რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. პოლიციის მიერ მოქალაქის დაკავებას ერთი მხარე კანონიერ, მეორე კი უკანონო ქმედებად მიიჩნევს.
გარემოს დაეწერა ამავდროულად რაზმობრივი ტერორი და ეგრეთ. რა უნდა უჩილო, ვის უნდა უჩილო? სად არის ქვეყანა?
არაერთგზის მოწოდებისა, რომ ის წასულიყო და დამჯდარიყო მანქანაში და შეეწყვიტა ის ქმედება, იგი არემორჩილებოდა პატრონ ინსპექტორის კანონიერ მოთხოვნებს.
და საფუძველი აქვს ოპოზიციის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა მოთხოვნებს, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვეებისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ.
საშინელება, როდესაც საქართველოს პარლამენტი ერთი მხრივ აუდიტის სამსახურის დასკვნას იღებს, სადაც ძალზე მძიმე დარღვევებზეა საუბარი და ამ დროს პრეზიდენტის ვეტოს ძლევს.
რუსთაველი მხატვრები საგამოფენო სივრცეს ითხოვენ.
გალერეა რო იქნება, მუდმივმოქმედი ექსპოზიცია გვინდა რომ იყოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი და საქართველოს შეთანხმდნენ, რომ მიმდინარე წელს ზემოლარზე გვირაბის მშენებლობა დაიწყება. ამის შესახებ, როგორც რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური უწყება, ჟურნალისტებს განუცხადა სომხეთის ტრანსპორტის მინისტრმა ვახან მარტიროსიანმა. მისი თქმით, გვირაბის დაპროექტების ეტაპი დასასრულს უახლოვდება და არსებობს შეთანხმება საკონტროლო გამშვები პუნქტის მოდერნიზების და გზის გაფართოების შესახებ. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური აღნიშნავს, რომ ერევანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამასწინანდელი ვიზიტისას სატრანსპორტო სფეროსთან დაკავშირებული საკითხები განიხილებოდა და მიუხედავად იმისა, რომ უმაღლეს დონეზე შეხვედრების დროს ზემოლარზე საუბარი არ ყოფილა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ სატრანსპორტო სფერო ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. საქართველოს მთავრობას რაიმე ოფიციალური ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გაუგრძელებია. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი იწყებს სამუშაო ვიზიტს ბრიუსელში. 8 მარტს ის შეხვდება ევროკომისიის, ევროკავშირის საბჭოს და ნატოს ხელმძღვანელებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, განსახილვა საკითხებს შორისაა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული სირთულეები. გიორგი მარგულაშვილი ყურადღებას გაამახვილებს უსაფრთხოების საკითხებზე, ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე და რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე. ის პარტნიორებს მიაწვდის ინფორმაციას ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატონაშვილის ტრაგიკულ სიკვდილზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის განცხადებით, საქართველოს და ევროპელი პარტნიორების მიერ გადადგმული ნაბიჯებიდან გამომდინარე, ამჟამად არ განიხილება ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი. მინდა მკაფიოდ განაცხადო, რომ ევროკავშირის დღის წესრიგში არ დგას საქართველოსთან მიმართებაში შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება. ჩვენთვის გასაგებია წუხილი, რომელიც ცალკეულ პარტნიორებს აქვთ და ამ წუხილზე გამოხმაურება აქმედებები, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს, განუცხადა ჟურნალისტებს დავით ზალკალიანმა. მისი ინფორმაციით, ნაყოფიერი და პროდუქტიული იყო გერმანელ პარტნიორებთან თბილისში გამართული შეხვედრები, რომელიც პრევენციული ზომების მიღებას ემსახურებოდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, 8 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გერმანია დასვამს საქართველოს მოქალაქეთა მიერ უვიზო რეჟიმის წესების დარღვევის საკითხს, თუმცა არ არის საუბარი შეჩერების მექანიზმის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ ნერვულ პარალიტიკური მოქმედების ქიმიური ნივთიერებით მოწამლა ქვეყნის ლიდერის კიმ ჩენ ინის ძმა კიმ ჩენ ნამი. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჰიზერ ნოიერტის ინფორმაციით, ამ ფაქტის გამო ვაშინგტონმა ჩრდილოეთ კორეის უკანონო საქმიანობის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციებს დაამატა ახალი შეზღუდვა, რომელიც ძალაში შევიდა 5 მარტიდან. ნოიერტმა ახალი სანქციის შინაარსი არ დააკონკრეტა. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის ძმა კიმ ჩენ ნამი 2017 წლის თებერვალში მალაიზიაში გარდაიცვალა. გამოძიების ინფორმაციით, კიმ ჩენ ნამს კუალა-ლუმპურის აეროპორტში ორმა ქალმა, ვიეტნამის და ინდონეზიის მოქალაქეებმა სახეზე მოახვიეს მომწამლავი ნივთიერებით გაჟღენთილი თავსაფარი. რუსეთის დუმის თავმჯდომარის ვიაჩესლავ ვოლოდინის განცხადებით, დეპუტატ ლეონიდ სლუცკის მიმართ რამდენიმე ჟურნალისტი ქალის მიერ გამოთქმულ ბრალდებებს სექსუალური შევიწროების შესახებ სამართლებრივ ჭრილში და უდანაშაულობის პრეზუმციიდან გამომდინარე განიხილავენ. ვოლოდინი არც იმას გამორიცხავს, რომ საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას გამოთქმული ბრალდებები პროვოკაცია იყოს. ვიაჩესლავ ვოლოდინმა ჟურნალისტ ქალებს ურჩია, თუ დუმაში მუშაობის ეშინიათ, სამუშაო შეცვალონ. დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე თავმჯდომარეს, ლიბერალ დემოკრატიული პარტიის წევრს ლეონიდ სლუცკის სექსუალურ შევიწროებას შეადანაშაულებენ ტელეკომპანია RTVI-ის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ეკატერინა კოტრიკაძე, ტელეკომპანია დორჯის პროდიუსერი დარია ჟუკი და BBC ჟურნალისტი ფარიდა რუსტამოვა. თავად სლუცკი მამრავლებას ბოდვა უწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს იმყოფებიან ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები, რომელთა ოფიციალური მისია მომავალი რაუნდის მომზადება. ეს რაუნდი მარტის ბოლოს არის დაგეგმილი. ამასთან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 6 მარტს განაცხადა, რომ არჩილ ტატუნაშვილის საეჭო გარემოებებში გარდაცვალების და დაკავებული ორი მოქალაქისთვის თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლის აკრძალვის გამო ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის დღის წესრიგზე თანათავმჯდომარეებთან არ უსაუბრიათ და მთავარი საკითხი და ერთადერთი საკითხი იყო სწორედ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება. თბილისში შეხვედრების შემდეგ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ოკუპირებულ ცხინვალში გაემგზავრნენ. ერგნეთის საგუშაგოსთან შეკრებილი ჟურნალისტები მათგან დღეს კომენტარს ელოდებოდნენ, თუმცა ამაოდ. ამდრომდე ერგნეთში რჩება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ინფორმაციას ახლა ტელეფონით მოგვაწვდის.
დღეს ხმოში გამართული შეხვედრა უშედეგო დასრულდა. ევროკავშირის წარმომადგენელი ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარე ტოივო კლარი კოლეგებთან ერთად ჟენევის დისკუსიების სხვა თანათავმჯდომარეებთან ერთად ეს იყო ცხინვალში ჩასული, ეს იყო პერიგის შეხვედრა, რომელიც ჟენევის დისკუსიის მოსამზადებელ ეტაპს წარმოადგენს, თუმცა მთავარი საკითხი ამ შეხვედრაზე რა თქმა უნდა იყო არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენების საკითხი. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები შეხვდნენ ჯერ დე-ფაქტო პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს მურაჯიოევს, მასთან განიხილეს ეს საკითხი და მოგვიანებით უკვე ანატოლი ბიბილოვთან, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან განიმართა შეხვედრა. ამ ყველაფერს ოსური მედია ახსენებს და ამ შეხვედრაზე ოსური მედიის ცნობით ბიბილოვმა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს განუცხადა, რომ ვითარება არის პოლიტიზირებული და შესაძლოა ცხედრის გადაცემა უფრო ნეგატიური შედეგი გამოიწვიოს. ანატოლი ბიბილოვის თქმით, აუცილებელია დალოდება ამ ეგრესოდებული ექსპერტიზის დასკვნის შედეგის ბოლომდე მიყვანა და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება ცხედრის გადასვენება. მან თქვა, რომ საქართველოში, ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი მინიმუმ ერთ თვეში ჭირდება ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნის დადება. დღესვე დაგეგმილი იყო, რომ ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები უნდა მისულიყვნენ იკაური უნივერსიტეტის ერთ-ერთ ასე ვთქვათ განახლებულ კორპუსში და ეს მოენახულებინათ, თუმცა როგორც ოსური მედია ახსენებს ინფორმაციას, უარი თქვეს ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა და ისინი გამოემართნენ თბილისისკენ. ჩვენ ჟურნალისტები ველოდებოდით ამ შეხვედრის დასრულებას, ერთ-ერთ საგუშაგოზე ველოდებოდით ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს, თუმცა მათ მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრობენ თუ კომენტარი გაეკეთებინათ, უკომენტაროდ დაწოვეს ერგნეთის საგუშაგო და გაემართნენ თბილისისკენ. მოლოდინი, აი ამ ანატოლ დიდიოვის განცხადების შემდეგ, იმედი მოლოდინი ასე ვთქვათ რაღაცნაირად მიწურა, მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტები აგილღევათ, ნაკლებად ჟერა აქვს ერგნეთში, რომ დღეს შეიძლება ცხედრის გადმოსვენება მოხდეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცეური ტელეფონით საუბრობდა ერგნეთიდან. 7 მარტს აღამოს 18 საათისთვის კვლავ არ არის ცნობილი ქართული მხარისთვის არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემის თარიღი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თელავის რაიონულ სასამართლოში 30 მარტს განახლდება 6 მარტს აღამოს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის და დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დაკავებული ახალგაზრდის საქმის განხილვა. თავად ეს ახალგაზრდა სამართალდამცავებს ძალის გადამეტებაში ადანაშაულებს, თუმცა როგორც დღეს გაირკვა, მან უარი თქვა სახალხო დამცველის წარმომადგენლებისთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე. თავად სამართალდამცავები ბრალდებას უარყოფენ. უფრო მეც გიორგი ალადაშვილის შეიტყობთ.
დაუმორჩილებლობისა და შეურაცხყოფის ბრალდებით 6 მარტის საღამოს თელავში დაკავებული 25 წლის ახალგაზრდა გიორგი ქიტოშვილი პოლიციელებს ძალის გადამეტებაში ადანაშაულებს. დაკავების ამსახველი ვიდეო მასალა ინტერნეტ პორტალ reginfo.gm გაავრცელა. საინფორმაციო საშუალება წერს, რომ ვიდეო ერთ-ერთმა თვითმხილველმა გადაიღო. ამ მასალის მიხედვით გიორგი ქიტოშვილი პოლიციელებს ეუბნება, რომ სუმთქვა უჭირს. ეგ არის თქვენი მოქცევა, გავიგუდე ყელში, ნუ მიჭერთ. მიმართავს დაკავებული პოლიციელს. პოლიციელებს. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები კი ქიტოშვილს განუმარტავენ, რომ ის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით არის დაკავებული. ეს მუხლი გულისხმობს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლისთვის დაუმორჩილებლობას. თელავში ადმინისტრაციული წესით დაკავებული ახალგაზრდა გიორგი ქიტოშვილი მოსამართლე თამარ კაპანაძემ დღეს სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. კაპანაძემ მიზეზად 7 მარტს ჩანიშნული რამდენიმე პროცესი დაასახელა. მისივე თქმით, იმის გამო, რომ ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირის 12 საათზე მეტი დროით პატიმრობაში ყოფნა დაუშვებელია, გიორგი ქიტოშვილი დარბაზიდან გაუშვეს. მორიგი პროცესი 30 მარტს ჩაინიშნა. გიორგი ქიტოშვილის მამა ანზორ ქიტოშვილი კი ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით მანქანას, რომელიც საპატრულო პოლიციამ გააჩერა და რომელსაც საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევას ედავებოდნენ, მისი შვილი არ მართავდა, თუმცა იმ ავტომობილში იჯდა. ანზორ ქიტოშვილის თქმითვე, მისმა შვილმა პოლიციელებს უთხრა, რომ ავტომობილის მძღოლი უსამართლოდ იყო გაჩერებული და მისი დაჯარიმების საფუძველი არ არსებობდა, რასაც პოლიციელების მხრიდან აგრესია და სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. დაკავებულის მამის თქმით, გიორგი ქიტოშვილს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფა არ მიუყენა.
ფაიზა რულზე როგორც ამბობენ ჯარმანო დაეწერა ამ ავტოგაზონოდან შეეძლო მე რაღაც არაფერი არ მინდა ამ პატრულში და სულ ყველას მეეულება თავიანთ რა უნდა უჩილო ვის უნდა უჩილო სად არის ქვეყანა
გიორგი ქიტოშვილის ბრალდებებს, რომ მისი დაკავებისას პოლიციამ ძალას გადაამეტა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოეხმაურნენ. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა თეიმურას კუპატაძემ თქვა, რომ სამართალდამცველებმა პროპორციული ძალა გამოიყენეს.
პატრულ ინსპექტორები მოქმედებდნენ კანონის შესაბამისად და მათ გამოიყენეს პროპორციული ძალა. გიორგი ქიტოშვილი იყო მგზავრი, სამართალდამცველს არანაირი პრეტენზია არ ჰქონდა საპატრულო პოლიციასთან, მგზავრი გადმოვიდა და პატრულ ინსპექტორი ხელსუშლი და მათი სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებაში არაერთგზის მოწოდებისა, რომ ის წასულიყო და დამჯდარიყო მანქანაში და შეეწყვიტა ის ქმედება, იგი არ ემორჩილებოდა პატრულ ინსპექტორის კანონიერ მოთხოვნებს, ამის შემდეგ მათ მოახდინეს მისი დაკავება.
გიორგი ქიტოშვილის საქმის სასამართლოს ხდომაზე იმყოფებოდა სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ნათია ფიცხელაური, თუმცა სახალხო დამცველის პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ გიორგი ქიტოშვილმა მათთან ურთიერთობაზე კატეგორიული უარი განაცხადა, ამიტომ მათ მომხდარის დეტალები არ იციან. თელავის რაიონულ სასამართლოში გიორგი ქიტოშვილის საქმის განხილვა 30 მარტს განახლდება. მოსამართლემ ბრალდების მხარეს 6 მარტს დაკავებული ახალგაზრდის მიერ კანონდარღვევის ამსახველი ვიდეო მტკიცებულებების წარდგენა დაავალა. იმ შემთხვევაში, თუ გიორგი ქიტოშვილს დამნაშავედ ცნობენ, მას 250-დან 2000 ლარამდე დააჯარიმებენ ან 15 დღემდე ვადით ადმინისტრაციული პატიმრობა ემუქრება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბო თელავში 6 მარტს საღამოს მომხდარ ფაქტზე, როდესაც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა დაუმორჩილებლობის და წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავეს 25 წლის მოქალაქე. ის პირველ ეტაპზე სამართალდამცავებს ბრალს დებდა ძალის გადამეტებაში, თუმცა 7 მარტს სახალხო დამცველის წარმომადგენლებისთვის რაიმე ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი თქვა, თავად სამართალდამცავები ძალის გადამეტებას უარყოფენ. მცირე შელაპარაკება მოხდა 7 მარტს ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებსა და ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის მცხოვრებთ შორის. რა მიზნით იმყოფებოდნენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ბათუმის ამ ნაწილში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკალორტკი ბაინძისგან შეიტყობთ.
ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში, სადაც თვითნებურად დასახლებული მოქალაქეები მძიმე ყოფით პირობებში ცხოვრობენ, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები იმყოფებოდნენ. საკანონმდებლო ორგანოს ოპოზიციონერ დეპუტატებს ადგილობრივების ნაწილი აგრესიით შეხვდა და ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა.
ექვსი წელი აქ ვარ და ვინმეს ყურადღება არ მოუქცევი. რაც ხაზ ორი გაქვანის გააკეთეთ და იქი არის. რომელი ოფისის დასახლები აშენ და რომელი შეასახლე?
ასხების მოდელ არა იყავს სათავეში მე აგეს მოდელი თუ. ას საცონალები და ასოცებას პარტია გეულება მიმეკინდა.
ოცნების ქალაქში მაცხოვრებელთა ნაწილის უკმაყოფილების ფონზე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი დიასამიძემ მათი იქ მისვლის მიზეზი განმარტა და განაცხადა, რომ თვითნებურად დასახლებულ მოქალაქეებს შორის მაღალია წითელას ვირუსი COVID-19 დაინფიცირებულთა რაოდენობა და ხელისუფლების ზომების მიღებისკენ მოუწოდა.
სადაც ჩვენ გვაქვს მაგალითად წითელი საფეთქება, ეპიდემიური აფეთქება რეგიონში. ჩვენ მოვიპოვეთ აგარკვეული ინფორმაცია, ვესაუბრეთ მოსახლეობას და აღმოაჩინეთ, რომ საკმაოდ ბევრი შემთხვევა არის სადაც ოცნების ეწოდებული დასახლებიდან. ერთ-ერთი ასე ჩვენ დღეს ვითხოვთ, სანამ ამ ადამიანების პრობლემა საბოლოოდ მოგვარდება და ნორმალური საცხოვრისი ექნებათ, გასატარებელი არის აუცილებელი ღონისძიებები, ეს არის ტერიტორიის დამუშავება, დეზინსექცია, დერატიზაცია, სანიტარული ჰიგიენური სტანდარტების დაცვით.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში მაცხოვრებლებს შორის წითელას ვირუსის ვაქცინაცია გადაამოწმეს და აქ მცხოვრებთა დიდი ნაწილი აცრილი აღმოჩნდა. ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ ვირუსით ინფიცირების მხოლოდ ორი შემთხვევა დაფიქსირდა.
ოცნების ქალაქში აღრიცხული ოჯახებიდან ბავშვებს გულისხმობ, ახლა მე მეტი წელი არის რეგისტრირებული მაღალმთიანი აჭარის იმუნიზაციის მიმწოდებელ სოფლის ექიმებთან. იმ პერიოდისათვის, როდესაც ჩვენ მათი აცრის სტატუსები შევისწავლეთ, 95% იყო სრულად აცრილი, მხოლოდ ერთეული შემთხვევები იყო დროებით უკუჩენების გამო აუცრელი. ოცნების ქალაქში რეგისტრირებული მოსახლეობა ძირითადად რეგისტრირებულია მაღალმთიან აჭარაში და თავიანთ სოფლის ექიმებთან არიან აღრიცხვაზე, თუმცა შესაძლებელია მათ მომსახურება მიიღონ ნებისმიერ პოლიკლინიკაში.
ოცნების ქალაქში თვითნებურად შესახლებულები ძირითადად ზემომთიანი აჭარიდან არიან. ისინი 2012 წლიდან დასახლდნენ ყოფილი ბატალიონის ტერიტორიაზე. თავდაპირველად აჭარა ენერგოპროს კუთვნილ შენობაში, შემდეგ კი მათი რაოდენობა გაიზარდა და მუყაოს სახლები ქვის სახლებით ჩაანაცვლეს და ამ დასახლებას მუყაოს ქალაქის ნაცვლად ოცნების ქალაქი უწოდეს. დღეს თვითნებურად შესახლებულების მიერ დაკავებული ტერიტორია 9 ჰექტარს შეადგენს, სადაც 1000-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს. ნაწილი სოციალურად დაუცველია და შემწეობით არსებობს. აცხადებენ, რომ მათ ბინის ქირის გადახდის საშუალება არ აქვთ. ამ დასახლებაში კი გაუცაცრეს პირობებში ცხოვრობენ. არ მიეწოდებათ სასმელი წყალი, არ არსებობს საკანალიზაციო სისტემა და გზა. ამ პირობებში აქ ბევრი ბავშვი ცხოვრობს, რადგან თვითნებურად შესახლებული ოჯახების უმრავლესობა მრავალშვილიანები არიან. მათ შორისაა მაია ბოლქვაძე, რომელიც ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ქმარს გაშორდა, 5 შვილთან ერთად 6 წელია აქ შეჭრილებთან ერთად ცხოვრობს.
იყო იაფი სახლის პროექტი, ძალიან მომეწონა. მეთვეში მაგალითად 400 ლარი სოციალური მაქვს, ჩემი შვილებიც გეიზრდებიან ნელა და ამ წამომეხმარებიან თუ რამეს ვიზა, აი თვეში 100 ლარად შეიძლება იაფი სახლი. ისიც არ იქნა.
საცხოვრებლის დაგმაყოფილებას ელოდება 4 შვილის მამა ვეფხვია ბერიძეც, რომელიც ოცნების ქალაქში თვითნებურად აშენებულ 20 კვადრატულ მეტრ ფართობში ცხოვრობს და როგორც გვაჩვენებს საკმაოდ რთულ პირობებში. იგი ამბობს, რომ სახელმწიფომ უნდა გადაამოწმოს თვითნებურად შექმნილ დასახლებაში მაცხოვრებელთა სოციალური მდგომარეობა და სტატუსები.
შუქი გვაქ ერთიან სოჩიკზე და ზოგი იხდის, ზოგი ვერ იხდის და გვეთიშება დროთა განმავლობაში და ასე გატამაცაში ვარ. წყალი არ არის დასალევად ჰიგიენური, იყო წყლისგან მოწამლები აქა. ვისაც ერგება გადაამოწმოს სახელმწიფო, ჩვენ რომ გოვალები რომ დიდარის ყავან მაგ დიდარის და ღარბის თვითონ უნდა გაარჩიოს, მე როგორ უნდა გავარჩიო? თუ გერგება გითხრა აი გერგებიან და მიიღეთ, მე მერგება.
მიიღებს თუ არა ვეფხვია ბერიძე საცხოვრებელ ფართს, ამის გადამოწმება აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროში ვცადეთ, სადაც განმარტავენ, რომ ბერიძის მსგავსად თუ სხვა თვითნებურად ჩასახლებული ეკომიგრანტები ერთხელ უკვე დაკმაყოფილდნენ ალტერნატიული ფართით, მეორეჯერ დახმარებას ვეღარ მიიღებენ. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჩინჭარაძე ამბობს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ აღწერა ოცნების ქალაქში თვითნებურად ჩასახლებულები და დააკმაყოფილა ყველა ეკომიგრანტი, ვინც კრიტერიუმებს აკმაყოფილა. გარდა ამისა, აჭარის მთავრობა მუშაობს ერთიან სტრატეგიაზე, რომელსაც უახლოეს მომავალში გაასაჯაროვებენ.
დეტალურად შესწავლილია ეს მონაცემები, თუ რა აიძულა ეს ოჯახები, რომ წამოსულიყვნენ. უმეტესწილად იკვეთება ეს ოჯახები, რომ არიან, თქვათ, ორი ძმა ერთ სახლში ცხოვრობს და არის, თქვათ, ფართის სივიწროვე და მუშაობთ ამ თემებზე. შემიძლია გითხრათ, რომ ყოველდღიურად გავდივართ მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად დეტალურად და შესაბამისად უკვე გაჟღერდება, არის სხვადასხვა ვერსიები და რა ვერსიებშიც საბოლოოდ ჩამოყალიბდებით, უკვე ამ ვერსიებს დამატებით გაცნობთ.
აღსანიშნავია, რომ საქ საქართველოს სახალხო დამცველმა არაერთ ანგარიშში მოუდო ადგილობრივ ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში თვითნებურად დასახლებულთა პრობლემის შესწავლისკენ. აგრეთვე სპეციალური ანგარიში მიუძღვნა ამ საკითხს, სადაც აღნიშნა, რომ თვითნებურად დასახლებულ უბანში უკიდურესად მძიმე პირობებში ცხოვრობენ ბავშვები და ხანდაზმულები. რეკომენდაციით მიმართა ხელისუფლებას, რომ შეიმუშაოს ერთიანი სტრატეგია პრობლემის მოსაგვარებლად.
კონსენსუს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 11 ოპოზიციურმა პარტიამ დღეს საპარლამენტო უმრავლესობას მიმართა უნდობლობა გამოუცხადოს საზოგადოებრივი მოწყობილის სამეურვეო საბჭოს. არის კიდევ რამდენიმე მოთხოვნა, რომელსაც სამოქალაქო სექტორის ნაწილი შეუერთდა. დეტალებს ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
ქართული ოცნება ურყევად დაადგა პოლიტიკური ძალადობის გზას და ამ ცვლილებებით კიდევ ერთი მძლავრი დარტყმა მიაყენა სიტყვის თავისუფლებას და მედია პლურალიზმს. ნათქვამია, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო სექტორის ერთი ნაწილის ერთობლივ განცხადებაში, რომელშიც ასევე ვკითხულობთ, რომ პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის, საქართველოს პრეზიდენტის აქტიური წინააღმდეგობის მიუხედავად, ხელისუფლებამ მაინც დაამტკიცა საკონომდებლო ცვლილებები, რომელიც ძალზე უარყოფით რყევებს გამოიწვევს მედია ბაზარზე. ტროებს კერძო მაუწყებლებს და ამავდროულად შექმნის საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული მაუწყებლის გაუმჭვირვალე საქმიანობის კორუფციული გარიგებების კანონიერ შესაძლებლობას. განცხადების ხელისმომწერნი მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში არსებული ფინანსური დარღვევების გამოვლენის შემდეგ, რაზეც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშია საუბარი, პარლამენტს დაუყოვნებლივ უნდა დაეწყო მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიმართ უნდობლობის პროცედურა. თუმცა, როგორც რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი თამარ კორძაი ამბობს,
საშინელებაა, როდესაც საქართველოს პარლამენტი ერთი მხრივ აუდიტის სამსახურის დასკვნას იღებს, სადაც ძალზემ ძიმე დარღვევებზეა საუბარი ფინანსურ ნაწილში განსაკუთრებით, და ამ დროს პრეზიდენტის ვეტოს ძლევს იმ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ამავე საზოგადოებრივ მაუწყებელს აძლევს შესაძლებლობას, რომ შესყიდვების კანონმდებლობის გვერდით ავლით კორუფციულ საშიში გარიგებები დადოს უკვე კანონიერად.
თამარ კორძაიას თქმით, მნიშვნელოვანია დაუყოვნებლივ დაიწყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიმართ უნდობლობის პროცედურა. საბჭოს ახალი წევრების შერჩევამდე, რათა საზოგადოებისთვის საინტერესო კითხვებს გაეცეს პასუხი და სამეურვეო საბჭოს ახალ წევრებსაც გაუადვილდეთ საქმის დაწყება. ამასთანავე, განცხადების ავტორთა მოსაზრებით, აქტიური მსჯელობის საგნად უნდა იქცეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტების საკითხი, რადგან საზოგადოებას ჯერ კიდევ არ აქვს დამაჯერებელი კვალიფიციური და სანდო პასუხი მთელი რიგი საავტორო გადაცემ ების დახურვის მიზანშეწონილობასა და ეფექტიანობაზე. თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის თამარ კეკენაძის სიტყვებით, სხვაგვარად საზოგადოებრივი მაუწყებლისადმი ნდობა კვლავ კითხვის ნიშნის შემცველი იქნება, მით უფრო კანონით მინიჭებული უფლებების ფონზე, როცა მაუწყებელს შეუძლია თავისი შეხედულებისამებრ დააფინანსოს სტარტაპ პროექტები.
ძალიან ბუნდოვანია, რას ნიშნავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან ეგრეთ წოდებული სტარტაპების დაფინანსება. რა არის ეს სტარტაპები? ჩვენ თვლით, რომ ეს არის უკვე კარების გახსნა კორუფციული გარიგებებისთვის და იმ ტიპის პროგრამების დაფინანსებისთვის, რომელიც აწყობს ხელისუფლებას.
კანონმდებლობით შექმნილი დამოუკიდებლობისა და ხელშეუხებლობის მაღალი გარანტიების მიუხედავად, გამოცდილებამ გამოავლინა, რომ მიუღწევადი გახდა საზოგადოებრივ მაუწყებელში პოლიტიკური და კომერციული გავლენისგან თავისუფალი მართველი ორგანოს ჩამოყალიბება. საქართველოს პარლამენტის მიერ მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილმა ბოლო ცვლილებებმა და ვეტოს დაძლევის პროცედურამ დაადასტურა, რომ ხელისუფლება ყველა ღონეს მიმართავს იმისთვის, რომ საბოლოოდ შეუძლებელი გახდეს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩამოყალიბება, რასაც სამოქალაქო საზოგადოება ვერ შეეგუება, ამბობს კავშირ საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია.
თითქმის ყველა ტელევიზიას ექნება პრობლემა და ახლა უკვე ისეთ კანონმდებლობასთან გვაქვს საქმე, რომელიც ხელს უშლის ზოგადად თავისუფალი მედიის არსებობას. ჩვენ ვერ დავთმობთ და ვერ შევეგუებით ამ პრობლემას.
წერილი, რომელიც 11-მა პოლიტიკურმა პარტიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა შეემუშავა, საპარლამენტო უმრავლესობას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს გაეგზავნება. განცხადებას ხელსაწერენ ახალი მემარჯვენეები, ახალი საქართველო, ევროპული დემოკრატები, ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, თავისუფალი საქართველო, ლეიბორისტული პარტია, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის და რესპუბლიკური პარტია.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რას მოითხოვ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი საპარლამენტო უმრავლესობისგან მაუწყებლობის კანონში ბოლო ხანს შეტანილი ცვლილებების საპასუხოდ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმის პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსთაველი მხატვრობის ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ერთგვარად მომთავარე საქმიანობა უწევს ამის მიზეზად კი მოსასახელებენ, რომ ქალაქში არც ერთი გალერეა არ არსებობს. სწორედ ამიტომ, ალბათ ამიტომაც, რუსთავში პერიოდულად უჩვეულო ექსპოზიციასაც შეხვდებით. უფრო მეტ დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავში შარტავას ქუჩის ერთ-ერთი 9-სართულიანი კორპუსის სადარბაზოს ლიფტში შესულს უჩვეულო სურათი დახვდებათ ნახატების მთელი გალერეა. მათი ავტორები მამაშვილი, მამარდაშვილები არიან, რომლებიც ამავე სადარბაზოს მეცხრე სართულზე ცხოვრობენ. სადარბაზოს სართულის კედლებიც კი სურათებით არის გაფორმებული. მამარდაშვილები რუსთავში საცხოვრებლად 7 წლის წინ გადმოვიდნენ. ოჯახის უფროსი ვახტანგი ყვება, რომ ამ სურათებს გარეთ გატანის ერთი მიზეზი ჰქონდა, არც თუ კეთილმოწყობილი სადარბაზოს გალამაზება.
გადავწყვიტეთ, რომ ცოტა შეგველამაზებინა, ხა, იმიტომ რომ მერიასგან ჰქონდა შენატანი განაცხადი, რომ მეთქი პარტიზდი გაელამაზებინათ, მაგრამ სულ დღესვე ესე გვერდებიან და ჩვენი სასწრებით რაც შევძელით ეს არის. ყოველას მოსწონს გვერდზე პარტიზდებიდან მოდიან სანახავად. ამინ არიპაროს. პირიქით მტრებს წმინდავს ხალხი. 6 წელია კიდია უკვე სურათები.
ვახტანგ მამარდაშვილი პროფესიით მეღვინეა, თუმცა ხატვის სიყვარულმა გადაძალა. ბინაც გალერეას მოგაგონებთ, ყველგან სურათები კიდია.
პროფესიით ხატვარი არა ვარ, მაგრამ იმდენად მიყვარს ხატრობა და თან რომ მივხვდი რომ ვერასდროს ვერ ვიყიდიდი ნამდვილი ელ გრეკოს და მატისებს და იმებს, დავიწყე ჩემით ხატვა. ეს მე და ჩემო ბიჭმა ერთდროულად დავხატეთ, იმან ფონი დაადო, მე მერე ფანჯრები მივახატე ზევიდან.
საერთოდ რუსთავი მოყვარული თუ პროფესიონალი მხატვრების ნაკლებობას არასდროს განიცდიდა. არსებობს სამხატვრო სკოლა, სადაც 50 მოსწავლე მეცადინეობს. ქვემო ქართლში ჩამოყალიბებული მხატვართა გაერთიანება გამაში კი 60-მდე მხატვარია გაერთიანებული, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ რუსთავში არ არის მუდმივმოქმედი საგამოფენო დარბაზი. ამიტომ მხატვრებს საკუთარი ნამუშევრების საზოგადოებისთვის წარდგენა სადღესასწაულო დღეებში უწევთ, ან მაშინ, როცა რუსთავის თვითმმართველობა რამე ღონისძიებას ატარებს. მაგალითად, ერთი ასეთი გამოფენა დედის დღეს 3 მარტს მოეწყო რუსთავის თეატრის ფოიეში, სადაც 19 რუსთაველი ქალის ნახატები და კერამიკული ნამუშევრები იყო გამოფენილი. მხატვარი მაია მეტრევა ამბობს, რომ ფაქტობრივად მომთაბარე ცხოვრებას ეწევა.
თეატრის ფოიეში ამ სივრცეს ვითვისებ და უფრო ხშირად რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში ვმართავ. სხვა სივრცე, საგამოფენო სივრცე არ გაგოჩია. გალერეა რო იქნება, მუდმივმოქმედი ექსპოზიცია გვინდა რომ იყოს და იქნება უცილებლად თუ კი გამოფენა გვექნება, მაგრამ ამის საშუალება ჯერჯერობით არ არის, თუმცა გვირდებიან.
მაია მეტრეველის თქმით ის, რომ ქალაქში სამხატვრო გალერეა არ არის, მხატვრებს მარკეტინგის თვალსაზრისითაც პრობლემას უქმნის.
თბილისში ქონდა და ხშირად მიქონდა ხოლმე ეს სამხატვრო სალონი რა იყო, იქ ვაბარებდი, ძალიან კარგად ხდებოდა მისი რეალიზება. 3-4 ნამუშევარი იყიდებოდა კვირაში.
როგორც ქვემო ქართლის სამხატვრო გაერთიანება გამას ხელმძღვანელი დავით ფიცხელაური ამბობს, იმის გამო რომ საგამოფენო დარბაზი არ აქვთ ხელოვნების რუსთაველი მოყვარულები, ვერ ოცნობიან ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქების მხატვართა ნამუშევრებსაც.
საგამოფენო დარბაზი რო ქონდა ახლა ჩვენ, შემიძლია ბათუმიდან ჩამოვიყვანო, გამოფენა მოუწყო. შემიძლია ქუთაისიდან რაღაცა გაცვლითი ექსპოზიცია ჩვენი ნამუშევრები წავიდეს ქუთაისში, ან ქუთაისელების ნამუშევრები მოვიდეს, მაგრამ არ გვაქვს შესაძლებლობა.
დავით ფიცხელაური ამბობს, რომ მერია მხატვრებს პრობლემების მოგვარებას პირდება, მაგრამ როდის მოხდება ეს, არ იცის, რადგან კონკრეტულ პასუხს არავინ იძლევა. თუმცა რუსთაველი კერამიკოსი ნატალია ციკლაური დარწმუნებულია, რომ საგამოფენო სივრცე ერთ წელიწადში ექნებათ.
არის მერის მხრიდან დაინტერესება, არის უკვე რაღაცა პატარა მონახაზები და მაქსიმუმ ერთ წელში კარგი სივრცეები გვექნება კულტურის პარკის ტერიტორიაზე.
მაგრამ რუსთავის კულტურის და დასვენების პარკში, რის შესახებაც ნატალია ციკლაური საუბრობს, სულ რამდენიმე შენობა დგას. ყველა მათგანი ან ბარია, ან რესტორანი. მხოლოდ ერთია კულტურული დანიშნულების, ღია თეატრი.
რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მასალას შეხებოდა იმას, თუ რამდენად აქვს ამ ქალაქს თუნდაც ერთი სამხატვრო გალერეის გახსნის პერსპექტივა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. 7 მარტს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის კომისიის ეკონომიკის, ვაჭრობის და ენერგეტიკის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. საქართველოს პარლამენტმა მესამე საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა კანონპროექტი შრომის უსაფრთხოების შესახებ. მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონი მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე ვრცელდება და მისი მიზანია ძირითადი მოთხოვნების და პრევენციული ზომების განსაზღვრა, რაც უკავშირდება შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, უბედური შემთხვევების და პროფესიული დაავადებების თავიდანაცილებას. პარლამენტმა 7 მარტს ასევე დაამტკიცა ცვლილებები, რომელიც თბილისის ტერიტორიაზე სამშენებლო წესების დარღვევით წარმოებულ მშენებლობებზე სანქციების მოცულობის გაზრდას ითვალისწინებს. 7 მარტს თბილისის მერიამ ასევე გამოაცხადა ახალი სანქციების შესახებაც. სუმცირე 5-ჯერ გაიზრდება ჯარიმა იმ ობიექტებისთვის, რომლებიც ქართულ ამბას არ იყენებენ, კერძოდ ფიზიკური პირები დადგენილი 200 ლარის ნაცვლად 1000 ლარი დაჯარიმდებიან, ხოლო იურიდიული პირები 300-ის ნაცვლად 3000 ლარით. თბილისის მთავრობამ 7 მარტს ასევე განაცხადა, რომ აპირებს კანონმდებლობა გაამკაცროს იმ პოლიტიკური პარტიების წინააღმდეგაც, რომლებიც არჩევნების შემდეგ ქალაქს არასუფთავებენ თავისი სააგიტაციო მასალებისგან. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio